milongi ya kwini itanu. Tuanda dilongo mbandu iyi msemana ya dikwindu kwini samano ya mbeji ya kanake. Kaelo pangu ya Jezu ukale ni kutululuka. Vele suya milongi. Okutululuka kwanza mbe kwa somboko kitongole lukyoso kya mutu, kwanda kumibateko mishima. Filipe kibatulu wana vele susambwadi. Mwimbo hama kwini itatu. Okutululuka kwetu. Itwanda dilonga. Etwe nyoso twene mdivana ni maka atu katulo kutululuka. Omilongi iyi yanda zwela ima itatu ya vangele Jezu. Itutena kuvanga wepa la kukala ni kutululuka kunangene na. Ne mwene kyoso kitudivana ni ivi diavulu. Kashi moshi ni yadi kivuidisu. Mungu ndadia hii Jezu watandanga nyele. Mukizua kekia suki na kukala mutu mshitu. Jezu watandanga nyele. Kwa kambele ngo, eji mutale sahadi ni kumjiva kwa atu ayiva. Maji Jezu katandanga nyele ngo mkondo kufakwe kwa zukamene. Mwene wazolele kiafulu tate, wamesene ne kumsangulukisa. Jezu wejidile kwila, se wakoloko telemufie le sumbala ni ividi, weji kwa tekesa kuzele sodijina dia Jehova. Jezu wazolele wekiafulu watu, wejidile kwila, eji tenango kukala ni mwenye wakale la kukuhadia, se mwene wakoloko telemufie lewe kwa Jehova, kate kufilue. Sumbala Jezu weshile mudivana ni maka dikota ya, mwene watululukile. Mwene wambelu jiposholoje, nga mishila ukutululuka kwami. Nzwa kibatulu kwini kiwana, vele suma kwinyadi ni sambwadi. Mwene weshile ni kutululuka kwa Nzambi, kifwa, okutululuka ni kubata makukala na komutu wala ni ukamba wambote ni Jehova. Okutululuka kuku kwa bata meso kilunji ni mushima wa Jezu. Filipe kibatulu wana vele susamano ni sambwati. Kashika katatu, kibwidisu. Ihi tuanda dilonga milongi. Seko mutu mdietu wanda divana ni itate suya divane nena yo Jezu. Maji. Oso akayela Jezu anda divana ni ividi. Kala kyabitile ni Jezu, saitangana etu wetu anda divana ni ividi. Okutandanga ya kutena kutunyano kutululuka kwa mshima. Ihi tutena kuvanga pala kiki kikivite netu. Tuanda dilonga ima itatu ya vangele Jezu muku njiwe muishi. Tuanda mona we kieviki tutena kumukayela kyoso kitudivana we ni ividi. Jezu wakoloko telemu kusamba. Kashika kawana kibwidisu. Mukushingane kamu mkanda wadianga kwa Tesalonika kibatu lutanu vele suku ini sambwadi. Vana panguilo ndeke sakwila. Jezu wasambele luafulu mkizuwa kia suki na kia mwenye we muishi. Mkanda wadianga kwa Tesalonika kibatu lutanu vele suku ini sambwadi yamba. Sambe nuse kufula. Mukizua kia suki na kia mwenye we muishi, Jezu wasambele kia vulu. Kioso kia londeke saku mashibulu meke vikia toka lele kulembala lo kufakwe, mwene wasambe pala kubiti sombolo, wasambe we pala kubiti sovinyu. Ande dia kushiso kididi mwavangele ofesa ya fasu, mwene wasambele ni mashibulu me. Musuku wenyo, kioso mwene ni mashibulu me kia vishila kumulundu wa midivwa, mwene wasambele luafulu. Oizuelu ya suki na ya tumbula Jezu ande dia kufwa, yeshile musambu. Ima yosu ya vitile ni mwene mkizuwa kia kufwa kwe, Jezu wa itangela kwa Jehova mu musambu. Kashi kakatanu kibwidisu. Ihi azo zeso kusina kwa jiposholo. Kima kimoshi kia bangesa Jezu kukolokota muividi, okudyelela kwa tate. Mwene walonde keso kudyelela kuku, muku samba se kufula. Kumbandu ya mkwa, ojiposholo kakolokotele muku samba musuku wenyo. Muko ndadia kiki, kioso kikuwa moneko ividi, okusina kwa zozede. Kioso kitudivana ni ividi, tutena ngu kukolokota mufiele, setukaelo pango ya Jezu ya kusamba jinga. Ihi tutena kuvinga mu msambu. Kashi kasamanu kibwidisu. Okishika no kyanda tukwatekesa kyevi kukala ni kutululuka kunangenena. Tutena kusamba kwa Jehova mu kuvinga pala natufudise dingyo kushika na kwetu. Luka kibatu lukwini sambadi vele sutano. Tua vingi kishika no mkonda satanaji wanda polovala oswa kaye la Jezu. Kievyo kishika no kitu kwa tekesa kukala ni kutululuka kunangenena, ne mwene kioso kitu divana ni hivi idi kayela. Setua vange kia yoso itua tena palo kutululu kibidi, kujelela kwela Jehova anda tukwa tekesa kutululuka, kwanda zubo kutanda nganya kwetu, mkonda tuweji ya kwila, mwene wanda batulo maka mkitangana kia tokala. Tuala ni kutululuka kwa mshima, mkonda tuajelela kwila, Jehova beta kotam kubatulumaka etundenge. Kashika sambwadi, kibwidisu, ihi wadi longo muizo elu ya betu. Omisambo itu kwa teke sakulangu kutululuka kwetu kwa mshima, ne mwenese tudivana ni hivi idi ya bonzo. Talo pango ya betu kafunga kafiele wala kia makuinya na kia mivu. Mwene wambe, okitendele somudi vuludia Filipe kibatulu wana vele susamano ni sambwadi, kyangi kwa teke sakudivana ni hivi dia vuluku mwenye wami. Nga divane ni nimaka alungu ni kukamba kitadi. Angi katwile ujitu waku sidifila kala kafunga. Ihi ya kwa teke silebetu kukala ni kutululuka kwa mshima. Mwene wambe. Nga sambe kioso kinga matiko kudivwa kia iva kumshima. Nga delele kwila, pala kukala dingi ni kutululuka kwa mshima, nga toka lele kusamba luafulu ni nguzu yosu. Izwelo ya jifoto ya lungu ni kashi wana ndu sambwadi. Tutena kukala ni kutululuka kunangenena muku samba. Jezu waboko ni kuswina kwosu. Kashi kadinake kibwidisu. Kala kiamba odivu ludianzwa kibatu lunake vele suma kwinyadi ni divwa. Ihidingi ya vangesa Jezu kukala ni kutululuka kwa mshima. Nzwa kibatu ludinake vele suma kwinyadi ni divwa yamba. Woso wangitumu. Wala ni eme, mwene kangishisa kuveka, mukonda eme ngibanga jinga yoso ya muwapela mwene. Jezu weshile ni kutululuka kwa mshima, ne mwene kioso keshile mkumzu kutisa. Mukonda wejidile kwila, wakeshile musa ngulukisa tate. Mwene wabelesela ne mwene muitangana ya vonzu. Mwene wazolele tate, kiniki, okusidifila Jehova, keshilo kima kia beta kota kumwenyuwe. Ante dia kweza mungongo, mweneweshile shile dishibulu die. Oke shile mungongo, walongo akwa ya lungu ni tate ni kuswina kosu. Okikala kalokiki kia msangulu kisakiafulu. Kashi kadivwa kibwidisu. Okulungo mshima msidivisu ya kuboka, kutu kwa teke sakievi kukala ni kutululuka kwa mshima. Etu tutena kukaelo pango ya Jezu mkubele sela Jehova, nikioso kituswina jinga mkikala kalukiangana. Mkanda wadianga kwa kulindu, kibatu lukwini itanu vele suma kwinyatanu ninake. Okujiji lango sidibisu ya kuboka, kwanta tukwatekesa kutalo ividi tudivana na yomu ukeshilu wambote. Mkifika, oividi yatu utusanga mukunji muveji javulu, yene mu beta kota oyetu ndenge. Nekiki, kioso kia mate kakuzola Jehova ni kukailo itendele suye, omienyo ya ikala dingi kia mbote, okusanguluka kwa kudibandeke sa dingi. Kioso kitumono ima iyi, okidele luketu kia kuila Jehova wanda tulanga, kidibandeke sa dingi. Okidele lukiki, kitu kwa teke sakulango kutululuka kwetu kwa mshima. Sa ipange ya mhatu wake shilemudi ifuwa seva lolo kumwenyu wewaso, weshile weni kikote kumshima, wa mono kuilaki kikidi mwene. Mwene wambe, muitanga na ingake shilemu ukunji, nge shilemu ulango ishinga ne kuyami ya iva, nge shilewe musa nguluka dingi. Nga fika kuila, kikike shilemu uvita mkonda, musidivisu ya kuboka angazuka menedingi kwa Jehova. Kashikadi kui, kibwidisu. Ihi wadi longo muizwelo ya balanga. Tala weopango ya pange balanga. Mwene ni pange adivane neni uhashi wa bonzo. Balanga kate nene kwenda. fala kuyaki didi kengi wabingile kialo kia malola, keshile ni nguzu ya fulu. Sayi tangana, mwene uboka nzo ni nzo, maji mwene uboka dingibuka shika mikanda, mwene wambe. Kushikina ni mshima woso kwila uhashi wami kiwala ni usakelu kumundu yu, kungi vange sa kulungo mwenye wami mukunji. Mukidi, osidivisu ya kuboka ingi vange sa kujimbo ibidi ya miyosu. Ingi vange sa kulungo mshima muku kwateke sa oso ungene muboke la unjimbu ya mbote, mumba ambia kilunga kietu. Kioso kinga muboka, ngidi lemba lalo okidiele lukia mikia lungu ni hadia. Izuelu ya jifoto yambe. Tutena kukala ni kutululuka kunangene na muku boka. Jezu wa shikino kikwa teke sukia makambame. Kaa shika kwini umo shindu kwini tatu. Kibu idisu a. Ojiposhulo ni atu wengi. Alondeke sake viku ila eshile mwene makamba kidia Jezu. Kibu idisu be. Jezu wa difu kebi mkukala ni ukamba niene. Mwitanga na yoso ya ukunji wa Jezu, ojiposilo ja fiele shile makamba kidi ya Jezu. Eni alondeke sani kidi kioso kwila, saipe di kamba di beta kota opange ndenge. Jisavu, kibatu lukwini di nake, vele su makwinya ya dinikiwana. Jezu wavane nevalolo kumakamba ya, mkitanga na kia ukunji we, kanako pange mshitu wa mshikana. Sai kitanga na ojindanduji ya banzele kwila, mwene wa salukile. Kumbandu ya lungu ni jiposholo jeja fiele, musu kwa ande dia kufwa kwe, Jezu wa ambela. Enupe, enu enu mwashala ni eme mku shika meno jipashijami. Luka kibatulu makwinyadi ni kiyadi, vele su makwinyadi ni dinake. Sai itanga na ojiposholo aluale sele Jezu, maji mwene kadi kwa tene na mwito ndaluya. Mufeji dia kiki, mwene wadi kwa tene na mkishika nukia keshile na kyu kwa mwene. Musuku wa suki na wabiti na uantu dia kumujiva, Jezu wambela umayala ya afiele. Enunga mishana pe mmakamba, mkonda imayoso ingevu kwa tata yami, nga mijidi sayu. Nzwa, kibatu lukwini itanu, vele sukwini itanu. Sepata, umakamba Jezu amusuini sakiafulu. Okikwate keso kia muvane nemo ukunjiwe, kia sangulu kisa kia fulu Jezu. Katuko jiposholo, Jezu wakeshile ni makamba engi, mayala ni aha tuwa mkwate kesa musidivisu ya kuboka, ni muma ukeshilu engi. Amosha mwisha nene pala kudia kumabatama. Amu kwa ente nenjila, amu kwa tekesa ni ima ya keshile nayo. Jezu weshile ni makamba ambote, mkonta mwene weshile wedi kamba di ambote. Mwene weshile mwa vangela ima ya mbote, keshile mwa vinga kuvanga ima ya tundu nguzu ya. Sumbala Jezu weshile mtu wa yuka, wakeshile Musa kidilo kikwate keso kia makamba mea kwa itushi. Sepata, enyamu kwate kesa kukala ni kutululuka kwa mshima. Kashi, kuini kiwana ni kuini itanu, kibwidisu. Kiebi kitutena kukala ni makamba mbote. Kiebi enekia tu kwate kesa. Omakamba mbote anda tukwatekesa kukolo kota mufiele kwa Jehova. Ondunge ya beta kota itukwatekesa kuvanga makamba mbote, okukala dikamba dia mbote. Mukifika, obibidia itu sinesa kukwatekesa kwetu nikitangana ninguzu yetu, kotelele yo avindama. Na yutena kumkwatekesa mkilunga kie. Okwila utena kuyamusu mba imbamba, pala mutu katena kutundabu kanga, mkonda dia kitalamba uhashi, okwila utena kuvana kudia kumwiji wala ni maka lungu ni kitadi. Seweji ya kukalakala ni site jw.org ni aplikativu JW Library. Okwila utena kukwate kesa wea kwenu mukilunga kusanga milongi ya lamu. Kioso kitulungo mshima mkukwate kesa kwetu tusanguluka dingi. Omakamba utusola, anda tukwatekesa kioso kitudivana ni ividi, anda tukwatekesa kukala ni kutululuka kwa mshima. Kaledi huu wevu ile ni mwanyu kioso jobe kia mtangelo ividi ye. Omakamba metu atuifa ni mwanyu woso, kioso kitua tangela kievi kitua mdifwa. Kitutokala kukingila kwilo omakamba metu asolo imabu kididiketu, Majitolonde ke sonjimu setuifo itendele suyatu vanabu kashika bibidia. Sopa Davidi wa shikino kikwate kesukia makamba meni kulendu kakosu. Etuwe kituto kala kudizangeleka. Kifwa kudivwa kala kwetu kato kala kutupano kikwate kesukitua vindamena. Mukidi, o makamba mbaote ujitu utu unta kwa Jehova. Oizelu ya jifoto yambe. Tutena kukala ni kutululu kakunangene na mkukala ni makamba mbaote. Kiebiki tutena kukala ni kutululu kakunangenena. Kashi kuini samanu kibuidisu. Kala kilonde kesa Filipe kibatulu wana vele su samanu ni sambwadi. We vingo ukeshilo utu kwate kesa kukala ni kutululuka. Jimbulula. Filipe kibatulu wana vele su samanu ni sambwadi yamba. Kimukali ni hele ya kima. Kimwile vidi vidi. Majima yoso peizaku. Mwila ni kusamba ni kudionda. Kumoshi ni kusakidila. Mwende ni kubinga kwa nzambi yoso imwame sena. Venyobo kutululuka kwa nzambi kwa somboko kitongo lelo kyoso kya mutu, kwanda kumibateko mishima ni ilunji, muukamba ni kidishtu Jezu. Mgonda dia hishi hofa ututangela kwilatu tena kukala ni kutululuka kufana mwene mkashika kidishtu Jezu. Mkonda tutena ngo kukala ni kutululuka kunangene na kumishima ni mkilunji, setutendela anga tushika na mkikala kalukia Jezu muki kumbidilukia fontadi ya Jehova. Mukifika, vukashika sata ya kukula ya vana Jezu, oitushi yetu yoswa tena kuiloloka. Kioso kitushinga nekamumaka ya, omushima utululu kadingi. Kuma mweni osoba ya utuminu wanzambi, Jezu wanda zubohadi yoso ya tuvekela sata na jini munduwe. Kiki kituvana kidielelu. Sumbala Jezu watuvana kikala kalokia vonzo, mwene katushisa uveka, wa mtu kwa tekesa muizua hii ya sukidila kuya munduyu. Omaka ya atu suinisa kia vulu. Okutululuka kwetu kwa mshima, kwa shilamena mui maitatu hii. Kuzela kwa mshima, kidielelu ni kusuina. Kashi kuinisa mbwadi, kibuidisua, kievyo kidishtakia tena kulango kutululuka kwe kwa mshima. Kibuidisu be, kala kia kikane na mudivuludia nzwa kibatu lukwini sama nufele suma kuinya tatu ni itatu, kima kia hiki tuanta tena kupanga. Kievi ipe kiutena kukala ni kutululuka kunangenena, kiose kudivana ni ividi kutanda nganyesa kia fulu. Tena kupanga kiki, muku kaelo ima ya vangele Jezu. Kia dianga, samba, kolokota ni kusamba, kiza kikize. Kayadi, belesela Jehova, boka ni kuswina, nemwe nemu itangana ya vonzo. Katatu, diele lakwila o makamba me, anda kukukwateke samu ibidi ya yosu. Sekene kiubanga, okutululuka kwa nzambi kwa ndalango kilunji ni mshima we. Kala kia vangele Jezu, eyewe wandatena kutololo ibidi yosu imoneka. Nzwa kibatu lukwini sama novele suma kwenye tatu ni tatu yamba. Ngami ambelo imi iyi, pala enu kimukala kumoshini eme, mukale ni kutululu kakokwami. Mungongo mumanda kala ni hadi, maji kwa tenu pemwanyu, ngongo iye menga itolo lakia. Oyimai tatu yitu kwa teke sakievi kukala ni kutululu kakunangenena. Musambu, kuboka, makamba. Mwimbo makwinyawana ni umoshi. Ifo musambu wami. Disu kilu dia milongi.